Житие светих.
Svetog sveštenog mučenika Ipatija čudotvorca, episkopa Gangarskog. Ovaj veliki ugodnik Božji, sveti Ipatije, episkop u gradu Gangri u Paflagoniji, učestvovao je na prvom vaseljenskom saboru u Nikeji, gdje je sa ostalim svetim ocima, boreći se za vjeru, predao Arija anatemi. Imao je od Boga veliku silu čudotvorstva, iscjeljivao je od svake bolesti i izgonio demone. U jednom selu gorku vodu on pretvori u slatku, na drugom, jednom mjestu on molitvom izvede toplu, ljekovitu vodu. A kad je jednom po mračnoj noći putovao pored jedne rijeke, zapaljene svijeće javile su se iz vode i osvjetljavale mu put da se ne bi okliznuo i pao u rijeku. On i strašnog drakona umrtvi, jer za carovanje Konstancija, sina Konstantina Velikog, na neki nepoznat način uvuče se od nekud u carske palate veliki drakon i leže pred sama vrata carskih riznica, gdje se čuvalo zlato i cjelokupno bogatstvo carsko. I ne davše nikome da se približi, uplašen time, car Konstancije posla izaslanike svetitelju Božjem Ipatiju, moleći ga da dođe u Carigrad, jer svetitelj bješe pročuven na sve strane zbog čudesa koja je blagodaću Hristovom činio. Pri dolasku car ga srete i pokloni mu se do zemlje i ukaza mu svako poštovanje. I moljaše ga da svojom molitvom otjera ispred carskih riznica drakona, koga nikakva ljudska sila nije mogla otjerati. Mnogi su duhovnici pokušavali da ga molitvom odagnaju, ali nijesu uspijevali, pa su neki i postradali. Svetitelj mu na to reče: ako naša molitva ne uspije, care, uspjeće tvoja vjera u Boga. I pavši na zemlju, svetitelj se moljaše dugo. Zatim ustade i reče caru: naredi da se u sred hipodroma, gdje se nalazi statua tvoga oca, postavi velika peć i naloži jaka vatra, pa nek me čekaju dok ne dođem tamo. To odmah bi učinjeno. Sveti čudotvorac Ipatije uze svoj arhijerejski žezal, ode ka carskim riznicama i stade žezlom biti drakona. Car i narod su to izdaleka sa strahom i trepetom posmatrali, jer se drakon ne htjede pomaći, iako ga je svetitelj dugo udarao. Očekivali su da drakon skoči na svetitelja i ubije ga, kao što je uradio sa nekim sveštenicima. No svetitelj podiže oči ka nebu, prizva Gospoda u pomoć, pa žezal metnu u usta drakonu i reče mu: u ime Gospoda moga Isusa Hrista, hajde za mnom. Drakon steže zubima žezal i iđaše sa svetiteljem kao vezani zarobljenik, jer ga veliki čudotvorac zaista sve za silom Božijom. I tako, vodeći drakona, svetitelj obiđe cio hipodrom i trg, a svi sa užasom i divljenjem posmatrahu to, jer drakon bješe veoma strašan i imao je u dužinu 60 lakata, i kada se svetitelj približi do silno užarene peći, on reče drakonu: u ime Hrista, koga i ja najmanji propovjedam, naređujem ti da uđeš u ovaj oganj. Strašni drakon se zaleti, ulete u užarenu peć i tamo izgore. I svi prisutni koji to sa užasom posmatrahu, proslaviše Boga što u dane njihove javi svijetu takvo svjetilo i takvog čudotvorca kao što je sveti Ipatije. Tada car uznese veliku blagodarnost Bogu i njegovom ugodniku, svetom Ipatiju, i otada počitovaše blaženoga kao oca svoga, i naredi car da se izradi Ipatijev lik još za života ovog svetitelja, i taj lik držaše car u svome dvoru kao oružje protiv svake neprijateljske sile. Kada se sveti Ipatije vraćao iz Carigrada u svoj grad, na putu jednom tesnacu čekala ga je naoružana zasjeda zlobnih jeretika Novatijana. I kada on naiđe, oni iznenada naleteše na njega, mnoge mu rane zadadoše, pa ga sa velikog brijega u neko blato baciše. A svetitelj, jedva živ, podiže malo ruke u vis, uperi pogled u nebo i kao nekada sveti prvomučenik Stefan moljaše se za svoje ubice govoreći: Gospode, ne primim ovo za grijeh. I dok se on još tako molio, žena jedna iz te iste družine udari ga kamenom u glavu i svetitelj skonča svoj zemaljski život. A sveta duša njegova, odrešivši se od tijela, uziđe ka Bogu. Ubice pak uzeše tijelo svetiteljevo, sakriše ga u jednoj obližnjoj plemlji i otidoše. Ali kazna Božija brzo postiže ubice, onu ženu odmah spopade nečisti duh, i ona na jednom poludje, i uze onaj isti kamen i udaraše njime sama sebe. Zatim i svi ostali poludješe i silno se paćahu. Potom zemljodjelac, sopstvenik one plevnje, koji ništa nije znao o zločinačkom ubistvu, dođe da uzme iz plevnje hranu za stoku, i ču glas anđela koji pjevahu, i zaprepašćen čuđaše se. A kada uzimaše sijeno, on obrate mrtvo tijelo sve izranjavljeno i još se više uplaši. I raspoznavši da je to tijelo njegovog episkopa svetog Ipatija, on hitno obavijesti svoje sažitelje, pa onda otide u grad Gangru te izvijesti o tome. I odmah se građani gangarski sa velikim plačem uputiše tamo, uzeše česno tijelo svetoga oca i pastira svoga, pa ga česno sahraniše na istaknutom mjestu. A kada su tijelo svetiteljevo nosili da sahrane, žena ubica iđaše za svetim tijelom i udaraše sebe onim istim kamenom kojim ubi arhijereja Božijeg. I pred svima ispovjedaše grijeh svoj. Kada sveto tijelo bi sahranjeno, tada se ova žena iscijeli od ludila na svetiteljevom grobu. Isto tako na svetiteljevom grobu iscijeliše se od ludila i svi ostali učesnici ubistva svetitelja. Tako svetitelji po smrti svojoj, javljajući nezlobivost svoju, učini dobro neprijateljima svojim. A dogodiše se tamo i mnoga druga čudesa i iscijeljenja ljudima koji su s vjerom dolazili na svetiteljev grob.
Житие светих.
Спомен преподобног оца нашега Ипатија игумана Рутинског. Овај преподобни родио се у Фригији када му је било 18 година. Отац га једном изби и он побježе од куће и отпутова у Тракију. Tamo stupi u jedan manastir, odade se podvizima monaškog života i ubrzo se proču svojim vrlinama. On nikada nije pio vina i jednom, stupivši u borbu sa tjelesnom strašću, provede u postu 50 dana i ne okusi ni hrane ni vode. Kada doznade za to nastojatelj manastira, on za vrijeme večere u prisustvu bratije sam svojom rukom dade Ipatiju čašu vina i hljeba, posle čega se Ipatije odmah oslobodi strasti koja ga je mučila i on zablagodari Gospodu svome nastavniku. Posle izvjesnog vremena Ipatije, po savjetu svog duhovnog oca, otputovao u Carigrad da ukaže pomoć jednome čovjeku koji se nalazio u nekom teškom iskušenju. Tom prilikom on bio od pomoći svome ocu koji bješe doputovao u Carigrad. Pošto zatim isprati oca svoga i njegov zavičaj, Ipatije sa dva inoka otputovao u Halkidon. Tamo se nastani u manastiru Rutinskom, koji u to vrijeme imađaše čudan i ružan izgled, jer bješe potpuno zapustio i svima je ulivao neki strah. Neki Rutin, kao svjetovnjak, sazida nekada divan manastir i dovede u njega egipatske monahe, koji se i podvizavahu u njemu slaveći Boga. Ali kada Rutin umrije, monasi se raziđoše iz njegovog manastira i manastir ostade pust. Vremenom on zaraste u korov i neprohodan šiprag, pa se zatim u njega uvukoše i nastaniše nečisti dusi, zbog čega postade strašilo, te niko nije smio ni da prolazi pored njega. Našavši manastir u takvom stanju, prepodobni Ipatije izagne iz njega bjesove, očisti ga i uredi, pa se sa pomenuta dva inoka nastani u njemu. Sam on stade praviti vlasenice, dok se jedan monah bavio usjevom, a drugi vaštovanstvom. Posle nekoliko godina, prepodobni Ipatije otputovao u Trakiju i stupi u onaj manastir gdje se ranije podvizavao. Ali monasi manastira Rutinskog uskoro dođoše ka prepodobnome, moleći ga da im bude iguman. Prepodobni pristade i od toga vremena stade vršiti velike podvige. Mnogi od monaha, ugledajući se na njega, postigoše veliko savršenstvo u bogugodnom životu. Za svoje podvige, božanstveni Ipatije se udostoji dara čudotvorstva od Boga i činjaše mnoštvo čudesnih iscjeljenja. Tako on iscjeljivaše bjesomučne, slijepe, suhje i žene krvotočive. Mnogim nerotkinjama on izmoli od Boga sposobnost da rađaju djecu i majkama dojiljama povrati mlijeko. Mnogo puta on molitvom izvede vodu, dodade hljeb i drugu hranu, umnožavajući ih u vrijeme oskudice. On molitvom odgonjaše svaku bolest od ljudi i od domaćih životinja. Hrana mu je bila vareno sjemenje, povrće i malo hljeba. Pa i ovu oskudnu hranu on je uzimao samo kasno uveče, pritom radi održavanja svojih staralačkih sila, on je pio pomalo vina. Prepodobni Ipatije požive 80 godina, te mu i kose i brada pobijeleše kao snijeg. I u tako dubokoj starosti, on i po izgledu i po djelima svojim ostade čio kao i prije. 40 godina on provede u zvanju sveštenonačelnika monaha i osvjetla sveštenstvo i poslavši ispred sebe ka Gospodu svojih 80 učenika, on se i sam, slaveći Gospoda, mirno upokoji oko 446. godine.
Žitije svetih.
Predstavljenje svetog oca našega Jone, mitropolita Kijevskog i cijele Rusije. Sveti Jona je rodom iz grada Kalića u blizini Kazanske oblasti. Njegov blagočestivi otac zvao se Teodor. U svojoj 12. godini Jona se obuče u monaški lik u jednom od manastira Galičke pokrajine. Odatle, on ode u Moskvu, u Simonov manastir. Tu se on mnogo godina truđaše u manastirskoj poslušnosti. U to vrijeme mitropolit u Moskvi bješe Fotije. Kada jednom dođe u Simonov manastir, mitropolit Fotije odsluži molečstvije u crkvi Presvete Bogorodice. I pošto dade blagoslov arhimandritu i bratiji, njemu se prohtje da vidi i manastirske poslušnike i da ih blagoslovi. On svrnu u pekaru i ugleda blaženog Jonu, gdje je od velikog truda zaspao, a desna mu ruka savijena kao da njome blagosilja. Mitropolit ne naredi da ga probude, nego ga tako spavajući blagoslovi, proročki rekavši prisutnima, ovaj će monah biti veliki svetitelj zemlje Ruske i mnoge će uputiti na put spasenja. Ovo se proročanstvo arhijereja Božjeg kasnijeg ispuni, nekoliko godina posle toga po Božjem blagovoljenju, po izboru od strane sveštenog sabora i po želji cara, blaženi Jona bi postavljen za episkopa grada Rizanja i Muroma, gdje on obrati k Bogu i krsti mnoge nevjernike idolopoklonike. Kada blaženi mitropolit Fotije otide ka Gospodu, veliki knez Vasilije Vasiljević sazva arhijepiskope i episkope ruske zemlje i sav svešteni sabor i naredi im da dostojnog muža izaberu za veliki presto ruske mitropolije. I po jednodušnoj želji svih bi izabran blaženi Jona, episkop Rijazanski, jer ga svi znađahu kao muža, dobrodetelja i svijeta. Blaženi Jona sa poslanicom velikoga kneza otputova u Carigrad, k caru Jovanu Paleologu i ka svjetješem patrijarhu Josifu da primi postavljenje za mitropolita. Ali prije nego što on stiže u Carigrad, zloumni Isidor, rodom iz Soluna, već bješe postavljen za rusku mitropoliju i ispraćen iz Carigrada za Rusiju. Po njegovom odlasku, sveti Jona doputova u Carigrad i predade caru i patrijarhu poslanicu velikoga kneza. Pročitavši je, oni veoma žaljahu što su pohitali sa postavljenjem Isidora, koga već bijehu poslali za Rusiju. I govorahu svetom Joni, šta sada da radimo, ti si zakasnio sa svojim dolaskom k nama, mi smo već postavili drugoga na rusku mitropoliju Isidora i to ne možemo izmijeniti, Isidor je već mitropolit ruski. Stoga se ti vrati na svoj episkopski presto i čekaj šta će Bog ustrojiti, odnosno Isidora. Kad on ili umre, ili ga na neki način smijene, tada ćeš ti, blagoslovom patrijaraškog prestola, Carigradskog, biti postavljen za mitropolita Kijeva i cijele Rusije. I tako oni ispratiše svetog Jonu kući. Isidor pak najprije dođe u Kijev, potom u proljeće otputova u Moskvu, gdje provede sve do jeseni, u jesen krenu na zapad, na Florentijski sabor, tobož radi utvrđivanja pravoslavne vjere. Provevši tamo 3 godine, od 1437. 8. i 9. on se vrati u Kijev kao odstupnik od svete pravoslavne vjere, ali tamo ne bi primljen. Tada se on uputi u Moskvu da tamo širi svoje odstupničko učenje. Veliki pak knez Vasilije Vasiljević, doznavši za njegovo odstupništvo, sazva sve arhijereje i sav duhovni čin ruske mitropolije radi razmotrenja te stvari. Sastavši se i razmotrivši sve ta pravila, oni vidješe da je Isidor donio sa Florentijskog sabora tuđe i protivno pravoslavlju učenje i nehtjedoše da ga imaju za svoga mitropolita. A veliki knez naredi Isidoru da živi u jednom manastiru dok on ne izvijesti o tome svjetješeg patrijarha u Carigradu. Isidor, vidjeći da se njegovo otpadništvo obelodanilo, ispuni se stida i ne sačekavši ništa krišom pobježe u Rim, gdje od pape bi laskavo primljen. A na rusku mitropoliju opet bi izabran sveti Jona. Po blagoslovu svetijšeg patrijarha Carigradskog Grigorija Melisine, on bi posvećen svojim arhijerejima u Moskvi u Sabornoj crkvi 15. decembra 1448. godine. I tako, on bi prvi mitropolit posvećen od strane ruskih arhijereja po blagoslovu apostolskog prestola Carigradskog. Stupivši na presto sve ruske mitropolije, sveti Jona se stade dvostruko jače podvizavati i trud na trud prilagati, silno se starajući da svuda utvrdi pobožnost. Toga radi on oduševljeno, rasprostiraše bogonadahnuto učenje šaljući poslanice. Kao istiniti pastir, on utvrđivaše pravoslavnu vjeru, što se jasno vidi i samih poslanica njegovih. Uopšte, on ulagaše ogromno staranje da nepovrijeđenom sačuva povjerenu mu Bogom pastvu. Bog darova svetom Joni blagodat čudotvorstva, da iscjeljuje neduge i da predskazuje budućnost. Tako, molitvom svojom, on podiže sa odra i ozdravi kćer velikog kneza Anu, koja bješe na samrti. A jedan čovjek, obuzet đavolskim zavišću prema svetitelju, govoraše da veliku kneginju nije iscijelila mitropolitova molitva, nego je bolest sama o sebi prošla. Blaženi mitropolit prizva k sebi toga čovjeka, pouči ga da ne huli na blagodat svetoga duha i govoraše mu, čedo, ne sumnjaj ni najmanje, jer što je u ljudi nemoguće, u Boga je moguće. Bog darova život djevojčici po vjeri, no naročito po nadi njenih pobožno vladajućih roditelja. Ali ovaj ne posluša, nego stade govoriti još hulnije riječi. Kada mu sveti Jona reče, neka se zaveže tvoj zli jezik, neka se zapuše tvoja bogohulna usta, umjesto one djevice koja je bila na samrti, umrijećeš ti. I tog trenutka bogohulnik pade na zemlju, onijemevši, nesposoban da išta progovori, samo je očima unezvjereno gledao i za kratko vrijeme ispusti dušu, jer se drznuo pohuliti na dar svetoga duha koji se nalazio u ovom velikom arhijereju. Kod ovog velikog oca bijaše podrumarom neki inok Pimen. Njemu je bilo naloženo da daje piće bolešljivoj sirotinji koja bude dolazila. Jednom k njemu dođe jedna uboga udovica i moljaše ga da joj da malo medovine, pošto je bolesna. No, on joj ljutito odgovori, odlazi ženo, još nije vrijeme da se daje piće. I udovica ode sa tugom, doznavši zato svetitelj Božji, prizva Pimena i reče mu, brate, ti ne znaš kakvu si udovicu ožalostio, ona je ugodnica Božija. Zato te Bog kažnjava smrću, idi dakle pokaj se brzo za grijehe svoje, jer dođe vrijeme tvoje smrti. I naredi sveti Jona svome duhovniku da Pimena postriže u Shimu, i u danu koji bi postrižen, u Shimu Pimen se predstavi, kao što reče svetitelj Božji. Jednom prilikom sveti Jona dade mnogo novaca jednom svom poslušniku, naredivši mu da daje milostinju ubogima, no ovaj razdade jedan dio novca, drugi utaji za sebe. Jedna uboga udovica dođe ka svetom mitropolitu i požali mu se na poslušnika govoreći, sveće Boži, tvoj poslušnik mi ništa ne dade od novca koji si namijenio sirotinji. Svetitelj dozva poslušnika i upita ga, zašto si se ogriješio o onu udovicu, ne davši joj ništa? A poslušnik odgovori, davao sam joj mnogo puta, ali ona bestidno prosi opet. Udovica to poricaše i uporno tvrđaše da ništa nije dobila od njega. Poslušnik viknu na nju sa gnjevom, odlazi, umrijećeš zato što lažeš. Tada svetitelj reče poslušniku, neće biti tako, jer ova udovica govori istinu, a ti kradeš i lažeš. Zato će udovica ostati živa, a ti ćeš umrijeti. I toga časa poslušnik se razbole i od vrućice umre. Godine 1451. po popuštenju Božjem i za grijeh je predaka naših najezda bezbožnih Agarijana na rusku zemlju. Jedan saracenski knez sa mnoštvom Tatara iznenada se približi Moskvi, zapali njena predgrađa i stade sa svih strana pritiskivati sam grad. Blaženi mitropolit Jonas sa cjelokupnim klirom, uzevši časne krstove i svete ikone u Litiji, obilažaše bedeme gradske, čineći molebstvije, pri čemu sveti mitropolit mnoge suze prolivaše uznoseći k Bogu usrdne molitve za grad i za ljude. Ugledavši jednoga inoka, starca manastira Čudova po imenu Antonija, koji se odlikovao podvižničkim vrlinskim životom i koga je poznavao, sveti Jovana mu se obrati ovim riječima: Sine i brate Antonije, pomoli se milostivome Bogu i prečistoj Bogorodici da izbavi grad i sve pravoslavne hrišćane od ovih bezbožnih Agarijana. Na tomu Antonije odgovori: Preveliki arhijereju, blagodarimo Boga i prečistu mater njegovu, krepku i brzu pomoćnicu našu, jer ona usliši molitve tvoje i umoli sina svoga gospoda našeg Isusa Hrista, da radi tebe bude spasen ovaj grad i svi pravoslavni hrišćani. Ovi Agarijani skoro će nevidljivom silom biti pobjeđeni i prognani, samo je jedino meni suđeno od gospoda, da budem ubijen od neprijatelja. Tek što starac Antonio izgovori to, iznenada dolete strijela od Tatara i ustrijeli starca Antonija, od čega starac ubrzo i izdahnu. Mitropolit Jonas sa cijelim saborom čestno pogrebe ubijenog podvižnika, a kada nastupi praznik polaganja rize presvete Bogorodice, 2. jula među Tatarima nastade pometnja. Iznenada ih spopade nekakav strah i užas, te pobjegoše od grada gonjeni nevidljivom silom Božijom. Sveti mitropolit naredi onda da se u njegovom dvoru što prije sazida crkva u čast polaganja rize presvete Bogorodice, a u spomen izbavljenja od Agarijana molitvama Božije matere, pošto se toga dana grad oslobodi varvarske opsade. Zatim, pošto prođe mnogo godina, preblaženi otac naš Jona, dostigavši duboku starost, približi se česnoj končini svojoj, povodom koje bi ovako otkrivenje od Boga. Stražar saborne crkve Maksim, po stražarskoj dužnosti svojoj, obilazeći jedne noći oko crkve, ugleda crkvu otvorenom i u njoj svijeće gore i sveštenici pjevaju. Prepavši se od toga, on otrča da izvijesti o tome crkvenog rizničara Jereja Jakova. Ovaj hitno dotrča, ali nađe crkvu zatvorenom, kao što i bila, samo se unutra vidjela svjetlost. On otključa vrata, uđe u crkvu i ne nađe u njoj nikoga, samo su svijeće gorele. Od toga se on prepade i čuje iz oltara glas koji mu govoraše: Jakove, idi reci sluzi mome mitropolitu Joni, pošto on radi spasenja duše svoje ište od mene bolest tijelu svome, ja sam uslišio njegovu molbu. Poslaću mu ranu na nogu i on će od te rane umrijeti. Samo neka što prije mudro posavršava sve poslove oko povjerene mu pastve, pošto će se skoro predstaviti. Čuvši taj glas, Jakov se ispuni straha i užasa i sav zbunjen, on nikome ne kaza za svoje viđenje, a ni samom svetitelju, kome je dužan bio kazati. Sjutradan pak sveti pastir Jona prizva k sebi Jakova i upita ga: Jakove, gdje si ti noćas bio i šta si vidio i čuo? Zašto me ne izvijesti onome što ti bi otkriveno o meni? poražen i dršćući od straha, Jakov pade pred noge svetitelju i reče: Oprosti mi, vladiko, ja nisam smio da ti to kažem, no vidim da ti je to otkrio Duh Sveti. Svetitelj mu reče: Bog neka ti oprosti, čedo, no obavještavam te da će Bog uzeti od tebe suprugu tvoju, stoga požuri i pobrini se oko njene duše da bi ona skončala u čistom pokajanju. Supruga pak je Reja Jakova bila je do toga časa potpuno zdrava, no kada se on vrnu doma, zateče je već teško bolesnu i kroz 3 dana ona umre po hrišćanski, pošto se ispovjedi i pričesti svetim tajnama Hristovim. Poslije toga i sam veliki svetitelj Jona poživje neko kratko vrijeme. Preispunjen blagodati Svetoga Duha i dobrih djela i sotvorivši svetinju u strahu Božjem, on se u dubokoj starosti udostoji blažene končine. Razbolje se od rane na nozi i iznemogavši tijelom, ne iznemože duhom, jer se i u bolesti svojoj ne odvajaše od crkve. Spremajući se da svoju svetu dušu preda u ruke Boga, on dade mir i blagoslov velikome knezu, njegovom potomstvu i svemu narodu, i sa molitvom na ustima razriješi se od tijela i otide ka Gospodu 31. marta 1464. godine. On je pasao crkvu Božiju 12,5 godina. Česno pak tijelo njegovo bi položeno u sabornoj crkvi presvete Bogomatere. Nekoliko godina po predstavljenju svetog Jone predstavi se i veliki knez Vasilije Vasiljević. Posle njega na presto stupi njegov sin, veliki knez Jovan Vasiljević, samodržac ruske zemlje. Po blagovoljenju Božijem, a sa blagoslovom preosvećenog mitropolita Gerontija, on zažele da mjesto stare sazida novu sabornu crkvu, stoga uzevši česne mošti svetog čudotvorca mitropolita Petra, prenoseše ih privremeno u drugu crkvu. Po razrušenju stare crkve, kada stadoše kopati rovove za temelj nove velike crkve, pronađene bješe mošti ostalih mitropolita, Teognosta, Kiprijana, Fotija i ovog svetog Jone čudotvorca. Kada u vrijeme pronalaska svih čestih moštiju stadoše vršiti saborne parastose, donesoše tu jednog 7-godišnjeg dječaka po imenu Simeona, koji bješe raslabljen od rođenja. On bješe sin sveštenika Petra, koji je služio pri hramu svetog Jovana Lestvičnika. Prezviter saborne crkve, Aleksije, uzevši na ruke tog raslabljenog dječaka, položi ga do kraja nogu rake svetoga Jone i držeći ga naloži mu da se moli. Podržavan ovim jerejem, mališan se moljaše, pa gromko uzviknu 3 puta: Kiša ide! Međutim, dan je bio vedar i na nebu nije bilo ni jednog oblaka. I toga časa mališan postade zdrav i bez ičije pomoći sam ode domu svome. Dok se svi divljahu ovome čudu i proslavljahu Boga i njegovog ugodnika, svetog Jonu. Godine 1479. bi završeno zidanje saborne crkve uspenja presvete Bogorodice. Pošto crkva bi svečano osvećena, prenosoše u nju česne mošti svetih mitropolita, čudotvorca Petra, Teognosta, Kiprijana, Fotija i ugodnika Hristovog Jone. A pošto mošti njegove behu cijele i netruležne, položiše ih u kivot i postaviše otvorene u sabornoj crkvi, gdje i sada na isti način počivaju i udostojavaju prošene blagodati mnoge kojim sa molitvama pristupaju. Neki čovjek po imenu Jovan bješe nijem i ne mogaše ništa govoriti. On dođe jednom kod kivota svetog Jone i prikloni se česnim moštima njegovim, cjelivavši njegovu svetu ruku. Ne znam kako se tom čovjeku po neiskazanom promislu Božjem pokaza da svetitelj pruži svoju ruku, uhvati ga za jezik i čvrsto ga držaše, te on stade gromko zapomagati. Sveštenici i narod koji se tada nalažahu u crkvi, pritrčaše k njemu na njegovo zapomaganje i bijehu u nedoumici, zašto Nemče zapomaže. Zatim vidješe da svetitelj ispusti iz svoje ruke njegov jezik. Jovan prestade zapomagati i stade jasno govoriti i kazivati pred svima o tome kako mu se na čudesan način razriješi jezik od nemila. Sve prisutne spopade strah i užas od ovog preslavnog čuda i zajedno sa iscijeljenim Jovanom slavljahu djela Božija i veličahu velikog čudotvorca svetitelja Jonu. I druga, mnoga čudesa događahu se i sada se događahu od svetih moštiju svetog mitropolita Moskovskog Jone svima kojim pribjegavaju sa vjerom u slavu Hrista Boga našega, slavljenog sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvijek i kroz za sve vjekove. Amin.